Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dve stvari ispunjavaju čoveka sve većim strahopoštovanjem što više o njima razmišlja. Zvezdano nebo nad nama i moralni zakon u nama. Ovo kaže Radmila Tonković, da je ova misao bila moto njene enciklopedije Nebeske heroine sveta, pisac diplomata, prevodilac i dobitnik najvećih nagrada u zemlji i u Rusiji. Radmila Tonković je gost emisije Beskrajni plavi krug. Hvala vam. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan. Dobar dan i hvala vama što ste me pozvali u vašu divnu emisiju koju vrlo rado i često slušam, kad sam u zemlji naravno, i želim da vam kažem najlepše komplimente na svemu onome što vi radite i veoma mi se sviđa naslov Beskrajni plavi krug. Hvala.
Hvala, vi ste zaista pravi gost za ovu emisiju, budući da ste u tom beskrajnom plavom krugu u mnogim zemljama bili, boravili, studirali, učili, ali o tome ćemo pričati tokom emisije. Sada ćemo krenuti od vaše knjige Nebeske heroine sveta, koja je ponovo predstavljena na nedavno završenom sajmu knjiga u Beogradu i opet izazvala veliku pažnju. Ja ću reći samo da je u januaru ove godine ova knjiga uvrštena u fond Kongresne biblioteke u Vašingtonu. U Rusiji je udžbenik za vazduhoplovne akademije, gde se školuju piloti i inženjeri, a u Švajcarskoj, u Ženevi, u sedištu nacionalne kompanije njihove za avijaciju, je proglašena za jedinstvenu svetsku enciklopediju. Pa, Radmila, koliko godina ste radili na zaista ovom monumentalnom delu, budući da ja sada imam spred sebe, to je zaista enciklopedija bogato ilustrovana sa dosta dokumenata na 400 strana. Kako je došlo do toga?
Pa, hvala vam što se interesujete za moju knjigu, koja je na svetskom nivou, kako ste i rekli, proglašena jedinstvenom enciklopedijom na ovu temu. Ja sam je pisala 10 godina. Možda to odražava moju nesposobnost kao pisca, ali možda ide u prilog onome da ako nešto radite studiozno, kvalitetno, istraživački, a ja sam pobornik toga i u novinarstvu i u spisateljstvu, onda ne može nastati delo za 2 meseca. Vi se morate potruditi da dokažete sve ono što argumentujete u svojoj knjizi, da protražite istorijske izvore. Nažalost, ja sam morala i jako mnogo da putujem, zato što o ženama, pilotima, astronomima, astronautima, o kojima ja pišem u mojoj knjizi, nemate nigde ništa zabeleženo. Ja ovim hoću da kažem da su žene ne samo u našoj sredini, koju mi smatramo svakojakom,
a pre svega patrijarhalnom
i konzervativnom, na istom takvom tretmanu u celom svetu. Verujte, ne govorim na pamet, obišla sam ceo svet na raznoraznim transportnim sredstvima. Nekad je bilo i preudobno, nekad i neudobno. Ali šta me inspirisalo? Ja sam dugo radila u avijaciji, u komandi ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane 21 godinu. I jednostavno, živeći u tom muškom svetu gde je bilo 400 predivnih muškaraca, ja ne govorim ništa o njima, ja sam bila jedina žena, ali mi je malo smetalo da nigde nema žena. Sve su muškarci za sebe obezbedili. Čak onu njihovu solidarnost koju mi znamo iz običnog života, znate, oni su nekako proniknuli i u profesiji. I jedan drugoga hvale i kažu ko je probio zvučni zid i kažu ko je dobro leteo, ali nigde žena nema. Ja sam se onda zapitala da li je moguće. I tragajući upravo za tim takvim podacima, nailazila sam da je žena označena kao NN, kao saputnica,
kao neka... Iako je vozila, vi ste u knjizi napisali, i to je istorijski podatak, da je 1928. godine prva žena Danica Tomić u Srbiji poletela.
Tako je. Ako uzmemo u obzir da je prva žena u svetu poletela sa dozvolom, ja govorim o dozvolama za letenje, 1910. Raymond de la Roche iz Francuske, onda mi nismo daleko zaostajali za tom Evropom, zato što je bio prvi svetski rat, ne zaboravite, pa posleratno doba. Letelo se do rata samo u nekoliko država. To je bila, znači, Francuska, Belgija, Rusija, Nemačka i tačka. Ništa više nije bilo. Onda je rat krenuo, gvozdene ptice su zamenile strašne i sajači smrti, ono sportsko i lepo letuckanje. Tako da je naša Danica Tomić prvu svoju dozvolu dobila, znači, kod Pariza 1928. godine, i kada se vratila u Beograd, naravno, Srbija vam ništa ne priznaje. Srbija vam najmanje priznaje uspeh. Možete to na bilo kom našem uspešnom čovjeku da proverite. Mi svi negde drugde uspemo, pa se vratimo u Srbiju i onda nam kažu, pa da, mi smo znali da je on takav, takav pametan ili šta ja znam, uspešan. Uzmite i naše velike stručnjake, nemam nameru da se s njima poredim, ali imate i Milankovića i Pupina i Teslu, sve su radili napolju. I onda se mi pokušavamo, znate, da opravdamo time što ih nismo prepoznali, da, mi smo znali da su pametni. Pa što smo ih pustili? E tako je i naša draga, pametna, hrabra Danica Tomić morala 1932. godine da obnovi svoju dozvolu ovde u Beogradu sa još dve svoje koleginice, Zagorkom Plećević i Kristinom Gorišek, i one su tada dobile Jugoslovensku, to je bila tada, znači, Kraljevna Jugoslavija, odnosno Kraljevna Srba, Hrvata i Slovenaca, pa onda Kraljevna Jugoslavija, kao prve tri žene kod nas, znači, u zemlji. Za mene je to vrlo interesantno.
Znate... Malo se govorilo o tome. Kako ste vi za to saznali, budući da mi idemo sada, nedavno su objavili prva žena pilot koja leti u JAT-u. Prosto nismo imali ove informacije.
Pa, znate, njen suprug je bio Miodrag Tomić. A to je naš poznati pilot ratnog vazduhoplovstva, pilot iz Prvog svetskog rata, pilot koji je učestvovao u proboju Solunskog fronta i pilot koji je prvi povezao sanitetski avion. Pazite, mi Srbi ne umemo da se dičimo svojim ljudima. To da je bilo ko u svetu uradio, ja mislim da bi svi udžbenici ovoga sveta o tome pisali. A mi nismo napisali za našeg Miodraga Tomića, i to je prevezao ranjenog Čeha na slobodnu teritoriju, na lečenje. Znate, to je prvo human gest, drugo, to je profesionalni gest, treće, to je gest čoveka koji ne gleda koga vozi, on vozi ranjenika. I ja onda time hoću da utrem put o veličini naše nacije, o veličini srpske nacije koja ne gleda kad treba pomoći, ko je to, znate? I sad, njen muž Miodrag Tomić, takva jedna veličina, bio je i komandant Beogradske oblasti i komandant 6. lovačkog puka do Drugog svetskog rata. Ona, znači, postaje njegova supruga i naravno da je to nešto što njih oboje zanima, okupira, i porodično prelazi u novu profesiju, a to je Danicina, da ona postaje pilot.
Pored Danice, koja je zvanično imala dozvolu, da kažemo, nije možda prva žena koja je poletela, ali imala je zvaničnu dozvolu, vi pišete u knjizi o još 70 Srpkinja pilota.
Tako je. Mi smo imali...
Da pomenemo samo neka najznačajnija imena, ne možemo naravno sve.
Evo, ja bih pomenula našu jednu pilotkinju koja je pilot jedriličar, koja je apsolutno držala rekord do Drugog svjetskog rata 39. godine. To je Milinka Mila Amidžić, koja je živjela u Pančevu i donedavno je bila živa. Ja sam imala čast i sreću da je upoznam. Zatim ovde na Zelenom vencu je živjela jedna također divna žena koju smo već pomenuli, Zagorka Plećević. 90 i nešto godina živjela, znate. Ona je bila instruktor skijanja. Ona je imala na Adi Cigali svoju kabinu za presvlačenje, jer je u 78. godini preplivavala jezero. Mislim, to su neke zaista herojne o kojima treba da se govori na jedan reprezentativan način, a mi to Srbi nekako sve minimiziramo, znate. Pa onda imamo jednu divnu...
Vi imate i originalni dokument, izvinite što vas prekidam, koji govori o tome da su, a zbog toga je vaša knjiga predstavljena i u kripti hrama Svetog Save, da su u staroj Jugoslaviji specijalne imali molitve pred svaki polazak, da su bili osveštavani avioni. To je zanimljivo, to se malo zna
kod nas. Tako je, bravo, bravo. Hvala vam što ste to pomenuli. Ja sam zbog toga napisao u mojoj knjizi, evo vi ja listamo pa možete i da vidite, osveštavanje i znači krštenje letelica. Ja sam od Srpskog patrijarha i dobila, znači, blagoslov da održim jednu takvu velelepnu promociju u kripti Hrama Svetog Save, koja je bila zaista ne samo posećena, nego imala neki uzvišen ton, znate. To nije samo dalo prisustvo moje knjige, ja to ne mogu da kažem, ali se sve to uklopilo u atmosferu koja vlada u kripti, u ljude koji su govorili, u sveštenike.
Evo, vi imate ovdje fotografiju Sofije Duđerski, Krsti Skorcki, aeroplan Naša Nada, 1929. godine.
Imate još i gospođu Novaković, imate još, znači, Vukosovu Tomić, to je naša žena, prva doktor nauka koja je znači diplomirala u Ženevi na nikotinu kod profesora Piktea, 1913.
Ona je kuma Jedrilice Prvenac, zanimljivo. Evo imamo slike. Kako ste dolazili do ove dokumentarne građe? Imamo Vukosavu Marjanović nakon teze odbranjene na univerzitetu u Ženevi.
Ja sam pronašla njena dva sina koji su živjeli u Krunskoj ulici. Nažalost, samo je živa supruga od tog jednog sina i oni su bili izuzetno, kako da vam kažem, ozareni kad sam ja rekla da o njoj želim da pišem. Ona je potpuno zaboravljena. A ona je bila supruga profesora Tomića, koji je bio dekan tehničkih fakulteta, jer u Kraljevini nije bio odvojen mašinski od elektrofakulteta, bili su zajedno. I možete misliti, takav jedan spoj i simbiozu, takva dva velika naučnika koja je svet poznavao, a evo kod nas bledi sasvim uspomena na njih i zaborav se pojavljuje.
I ova knjiga kao da je vaša misija. Tako mi se čini da predstavite sve te žene, ne samo i Srpkinje, već i Ruskinje i druge Francuskinje, o tome ćemo pričati.
Da li mogu samo,
naravno, izvolite, pa ćemo slušati jednu rusku pesmu.
Da se vratim na Milicu Sondermajer, to je kćerka, znači, velikog našeg generala Đurića, a supruga tad je Sondermajera, o kome se također kod nas ništa ne zna. Ja sam pre ove knjige napisala knjigu jedina u svetu o tadi i Sondermajeru, koji je osnivač celokupne naše avijacije, i sportske, i komercijalne, i vojne, i on je bio vlasnik naše aviokompanije koja se zvala tada Aeroput, vlasnik. To je sada Air Serbia, jel? E, znači, ako smo mi takvog jednog čovjeka uspeli da zaboravimo, naravno, posle Drugog svjetskog rata, on nije bio podoban zato što je bio čovjek, savjetnik, kraljev i tako dalje. Moja knjiga nije samo vazduhoplovna, ona je zaista jedna istorijska enciklopedija o svim ljudima kojima sam ja htjela da dam omaž ovog našeg Beograda, ove naše Srbije, kad govorimo o našem vazduhoplovstvu. A to sam se potrudila da uradim u svim zemljama.
Nastavit ćemo priču, slušamo jednu divnu rusku pesmu.
Nije для тебя придет весна, не для тебя тон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя. Не для тебя цветут сады, вдали цветает, а соловей сну встречает, он будет петь не для тебя, не для тебя. nie dnia ci gra, ritoio io ti pasta, za stora dnia vsia sabinosa.
Deset časova, 17 minuta, slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2, nebeske heroina sveta, naziv je enciklopedije profesorke Radmile Tonković. Radmila je naša gošća, pričamo o ženama pilotima. Čuli smo u prvom delu emisije 1928. prva žena Danica Tomić bila je naš pilot. A sada, Radmila, recite nam što se tiče francuskinja i ruskinja, i tu imate zaista iskustva, odnosno prvi put ste možda i vi objavili, zato što, kako ste rekli, o ženama se malo priča. Uvijek je nekako, kada se govori o vazduhoplovstvu, muškarci imaju nekako primat.
Pa dobro, znate, moramo biti pošteni. Ja nisam feministkinja u onom klasičnom smislu reči, zato što su muškarci gradili aerodrome. Muškarci su konstruisali avione. Muškarci su naučili prve žene da lete. Da li su to bili njihovi očevi, braća i tako dalje, nije bitno. I ja to u svojoj knjizi i potenciram. Ovde su istaknuti svi prvi i najzaslužniji muškarci za letenje mojih žena, mojih heroina, znate? Jer to, ako to ne uradite, onda niste dobar istoričar. A da biste to odradili, onda morate duboko da ponirete u svetsku istoriju, da biste pažljivo dokazali ko je sve bio važan, uticajan, da neko poleti. To nije baš tako, znate, jednostavno. Cele ekipe stručnjaka su potrebne da se osposobi letelica, da se poleti, da se spusti na zemlju. A ljudi to gledaju, znate, samo nekada kroz pilota i tačka. Tu su i mehaničari, i inženjeri, i meteorolozi, i lekari vazduhoplovni. Tu morate da budete vrlo oprezni. Ja nisam ništa izostavila. Sve do fiziološke konstitucije žene i muškarca. U mojoj knjizi imate takav jedan članak za koji sam ja dobila od profesora našeg sa vojne akademije izuzetno dobre ocene, i rekao, kako si ti to sve shvatila? Znate, znači, ako radite dugo negde, onda morate, da biste pomogli ljudima koji rade tako ozbiljan posao, morate da budete visok stručnjak u onom delu koji se traži od vas. Ne možete to da ne vidite ili da stavite sa strane. E, zbog toga, znači, ova knjiga predstavlja prvu i jedinstvenu, znači, enciklopediju. U Francuskoj su žene letele pre prve dozvole. Naravno, Napoleon je imao svoju Sophie Blanchard, koja je letela balonom. Ona je tako i poginula, nažalost. Pa je bila balonomanija neka, jeli? Moda. Lepeze su se pravile kao sa oslikavanjem balona. Pa tanjiri, keramika, znači, ženska moda i tako dalje. Onda su se pojavili muškarci prvi koji su sve to podržavali. Pa onda imate jednu Saru Bernard, koja je letela, o tome niko ne zna, mi je znamo samo, jeli, kao umetnicu. Pa imate jednu Doroteju Klumpke, koja je bila astronom. Pazite, ona je umrla 1942. To znači da je u 19. veku ona bila neko ko je bio ravnopravan sa muškarcima.
Sara Bernard, pomenuli ste, pisala u svojoj monografiji, u svojoj autobiografiji, da je uvek volela stvari sa puno izazova, i da je letela, i da je volila da se vozi u mrtvačkom sanduku, tako da to ima u njenoj biografiji.
Eto, vidite, znači, potvrđuje se tačnost moje knjige. Onda imate, znači, veoma interesantne balone, dirižable, i evo dolazimo do naše prve žene, odnosno francuskinje, prve, jer Francuska je kolevka vazduhoplovstva, ne zaboravite. Sve je tamo nastalo, i prvi letovi, i letovi preko Atlantika između Francuske i Velike Britanije, i prvi muškarci, i prve žene i tako dalje. Tako da to ne smemo preskakati. To je Raymond de la Roche, ona je bila glumica, sastala se naravno sa nekim novinarima i tako slučajno poletela, ali je bila zaista izuzetna. Ona je letela i letove u Rusiji, znate, odlazila je da pokazuje Ruskinjama kako bi trebalo da se leti, i već imate prvu Ruskinju 1913. godine. To su vrlo interesantne, znate, veze. Vazduhoplovstvo nema granica. Politika postavlja granice. Znate, ako vi volite da letite, vi ne možete da letite 5 minuta. Prelazite u drugu zemlju. Razumete, kršite neke druge standarde i ugovore. A vazduhoplovstvo je jedan beskrajni plavi krug, kako vi zovete vašu emisiju, kojom lete samo najhrabriji, najnadareniji, najekskluzivniji, najpametniji i najumniji. Ne može čovjek koji nije brz u reakcijama, koji nije, znači, trenutačan, koji ne snima sve odjednom, ne može da se bavi avijacijom.
Vi ste i poznavali neke od vaših heroina. Rekli ste u jednom intervju, duboko u srcu čuvam poznanstvo i s ruskom heroinom Anom Jergovom Timofejevom, koja je u svom jurišniku, ili tako da kažemo letećem tenku, IL-2 izvela 277 borbenih letova, hrabro ratujući protiv pilota 54. lovačkog puka nemačkog ratnog vazduhoplovstva. Kako ste nju upoznali?
Pa to je jedna posebna priča, znate. Ana Jegorova Timofejeva je heroj Sovjetskog saveza i heroj Ruske federacije. Zašto ja to naglašavam? Ona je žena koja je porušila sve epohe. Znate, to je izuzetna žena, umrla je u 95. godini u Moskvi. Ja sam imala čast da s njom ovako kao sa vama sedim po nekoliko sati, jedno 15 puta, da vas ne slažem, a čuvši da je ona, znači, ipak žena koja je jedina u svetu vozila taj IL-2, mi ga zovemo u avijaciji muški avion, to je teški avion,
leteći tenk,
a Nemci su ga nazvali Schwarzetod, crna smrt. Zato gde je on dolazio, tu niko nije preživljavao. Možete sad misliti jednu krhku devojku od 18 godina na početku Drugog svjetskog rata, koja, znači, u tom iz tog IL-2 obara negde oko 17 nije dokazan, nije ni bitno, mnogo je i 16, jeli, nemačkih aviona, i kad su nju Nemci oborili na njihovu teritoriju, kada je ona pala, avion se zapalio, naravno, ona izgubila svest, avion je goreo, pao je na teritoriju logora nemačkog, oni su skinuli šlem i ukazala se divna, talasasta, žuta, plava kosa jedne devojke. Oni su bili besni i rekli su: ovo treba baciti, ne zakopati, ne uništiti, nego baciti. Logoraši su bili okolo, znate, sakupljeni, bili preneraženi, kakav je to, jer im je bilo teško što je to žena i još Ruskinja, znate. I onda su je sakrili dvojica lekara koji su također bili logoraši, zarobljenici. To je naš Beograđanin Pavle Trpinac i Rusinjakov. I, znači, krili je 6 mjeseci dok nisu Rusi oslobodili taj logor, znate, pod nekim daskama. Naravno, da su ih otkrili, oni bi ih streljali sigurno, bez pardona. I lečili su je, nećete verovati, sa travama u okolini od koje su pravili masti, odnosno kreme, i tako izlečili 60% opečenog njenog tela.
Šta bi ona rekla kada ste se videli?
I kad sam ja nju nazvala najpre telefonom, ja sam rekla da sam Srpkinja, da dolazim iz Beograda, da bi želela da se s njom upoznam. Ona je rekla: prekinite, dolazite odmah. Ja nisam očekivala da odmah odem, nisam ponela ni diktafon, znate, tek da zakažem intervju. A ona kaže: dobro, ja kažem, evo odmah dolazim. Ja sednem na metro, dođem, pripremim moj pasoš, sva dokumenta, ja dolazim iz lifta, izlazim, otvorena širom vrata, i ona mene hvata za ruku i rekao: ma ostavite dokumenta, meni su Srbi spasli život, a vi meni pokazujete neki pasoš. Ulazite. Mi smo se tu zagrlili, nikad se nismo ranije videli. To je bilo 2006. godine, i onda smo sedele, pričale satima. Ona ima veliku, ogromnu oficirsku sablju, ona ima razno ordenje, orden narodnog heroja, ali to je tako jedna divna, jednostavna žena. Ona je oštetila kičmu, ona je oštetila svoju, znači, kožu, i njoj je bilo zabranjeno apsolutno da se udaje, da rađa decu, jer je bila potpuno, znači, invalid žena po lekarskim savjetima. Naravno, kad su je Nemci zarobili, proglašena je mrtvom, poslali su osmrtnicu i majici i u jedinicu njenu i tako dalje. To je bilo strašno, tuga, golema. Međutim, kad se ona vratila iz zarobljeništva, to je bilo slavlje, to je bio prijem u Kremlju, to fantazija. I sad, mi smo pričali mnoge stvari, ali ona stalno, znate, potencira Pavla Trpinca, a ja joj onda kažem da sin Pavla Trpinca, Dušan, i ja ga ovom prilikom pozdravljam ako ovo sluša, radi na medicinskom fakultetu gde je radio i njegov otac koji je spasao Anu Jegorovu Timofejevu. Ja sam posle toga nosila razne poklone Ani od Dušana, Dušanu od Ane, i to je jedno divno, pa misionarstvo, znate. Ipak vas je Bog poslao da negde neke veze učvrstite i veoma se time ponosim. A krajnja situacija koju sam ja uradila, možda eto to je neki moj mali doprinos, ja sam predložila u Ruskoj Dumi da je odlikuju najvišim ordenom, a to je orden znači slave, kako ga oni zovu, sa 32 briljanta. I ona je to dobila, a sad pogledajte jednu onako istorijsku paralelu koju bismo mi trebali da naučimo, da nigde ništa u istoriji ne treba uništavati. Ona se borila u Sovjetskom savezu, jel, u Crvenoj armiji. To je jedna, znači, grana, ajde da kažemo, te države. Ona sada je živela tada u Ruskoj federaciji, koja je sasvim jedna druga država. Orden joj je uručio Vladimir Vladimirović Putin, novi predsjednik. A gde? U hramu Hrista Spasitelja. Mislim da je to, ja se ježim od to je jedna tako lekcija za sve ljude kako treba da se ceni patriotizam, svoj heroj, čovjek koji je krvario za svoju zemlju, i da se oni moraju da drže u posebnim uslovima.
Vi poznate i kod nas poznatu Tjereškovu. Kako ste do nje došli i da li šta nju odlikuje?
Valentina Tjereškova, pa to je jedna posebna žena, ne samo time što je prva žena kosmonaut sveta koja je letela u kosmos. Ja sam nju upoznala ovde u Beogradu. Ona je došla da proslavi 2003. godine 40 godina svog letenja u kosmos. Pošto je Gagarin letao 61. ona je letala 63. godine, i ja sam je tada primila kao počasnog člana u naše udruženje žena letača Srbije. Kasnije, kad sam ja otišla za Rusiju da radim i živim, naravno, s njom sam se odmah i ponovno videla i viđala se stalno, i sada se viđam, i ona je divna i divno izgleda, iako ima dosta godina. I ona mi je dala jedan izuzetan intervju u kome mi je objašnjavala šta i kako i na koji način se ponaša žensko telo u kosmosu. Da li ima razlike između muškog i ženskog
tela? I šta
tela?
Kaže, da li ima?
Jer su i njihovi naučnici to hteli da dokažu, znate. Jer zbog svih znači osobenosti fizioloških koje ima naše žensko telo, oni su hteli da dokažu koliko trpi telo u kosmosu. Jer ne zaboravite, kosmos nije ni malo gostoljubiv. On nije nikakav džentlmen da vam pruži ruku pa da lakše letite. On je zaista surov i prema ženama i prema muškarcima. I glavna stvar koja smeta ljudima u letenju jeste što kad dođete u taj drugi svet, drugu atmosferu, onda kalcijum iz kostiju se gubi takvom brzinom da je ničim ne možete nadoknaditi ako niste ranije pripremljeni pre leta za kosmos. Inače bi se, ona sama kaže, svi oni vratili kao invalidi iz kosmosa. Zamislite, pucaju kosti, postaju hrupke, lome se jednostavno pri svakom koraku, zato što imate sasvim drugu situaciju, sasvim
druge uslove.
Koliko
se priprema?
Pa pripreme traju otprilike 2 godine. One su, njih 5 je u prvom znači tom pokušaju određeno. Ja sam sa svima njima se upoznala, i sa Valentinom Ponomarjovom i Jorkinom. I to su izuzetne žene, divne. Ponomarjova je i doktor nauka tehničkih. Radila je na Moskovskom avijacijskom institutu. Gde
što je njima sve zajedničko kada ste ih upoznali ovako izbliza? To je zaista retkost da ih poznaje neko.
Da, pa znate što im je zajedničko? Prvo, to su skromni ljudi. To su skromne žene. I svi veliki ljudi su skromni, moram da vam kažem. Veliki čovjek nerado priča o sebi, on radije priča o drugima, znate? Meni je čast da ja mogu da ovakve divne žene pretočim u jednu knjigu, znate? Njihove biografije, njihove sudbine, njihovo oduševljenje plavim nebom, kosmosom. I onda, to je ta tema koja vas poveže, znate? I onda iz toga izlazi mnogo novih tema koje dođu i do kuvanja. Znate, mislim, to su žene koje žive jedan običan, normalan život, ali ceo život su zagledane u kosmos. Ja sam tako i nazvala ovaj deo knjige koji govori o njima, zagledane u kosmos. Mi smo imali također i ovde žene astronome. O tome se ništa ne zna, znate? Ja sam upoznala nekoliko njih. I o tome ćemo da pričati
kada čujemo još jednu muzičku numeru.
Горящими листьями пахнет саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Чернеют листы, тяжелеет рука. Бихвордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Чернеют листы, тяжелеет рука. Бихфордовым шнуром дымится строга. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят. И капли на стеклах, как слезы чисты. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Я больше уже не приду. Иду, чтоб уже не вернуться назад. До ранней зеленой последней звезды сжигаю мосты. Последней звезды сжигаю мосты, сжигаю мосты. Я больше уже не приду в этот сад, иду, чтоб уже не вернуться назад. До ранней зеленой последней звезды сжигаю мосты.
Deset časova, 35 minuta, ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Razgovaramo sa Radmilom Tonković, autorkom knjige Nebeske heroine sveta. Preko 100 izuzetnih žena koje su letele, bavila se astronomijom svemu i svim drugim. Sada listam ovu knjigu, zbog toga sam se malo izbunila. Zagledana u nebo, prve žene astronomi, Slobodanka Dimitrijević, ona je prva žena u Srbiji diplomirani astronom, rođena 1912. godine. Zatim Ružica Mitrinović, ona je prva žena sa naučnim zvanjem iz astronomije. I vi pišete i o doktorki Jeleni Milodragov Turin, koja je prva žena radioastronom. Koliko su naše žene zaslužne za astronomiju? Malo pre smo pričali o Valentini Tjereškovoj, a kakve su, kada uporedimo Ruskinje i Srpkinje, do čega tu dolazimo?
Ako pogledate godinu 1887. godinu, kada je osnovana naša astronomska observatorija, i kada pogledate naše žene koje su prve diplomirani astronomi, to je zaista reprezentativno u svetu, a o tome se kod nas apsolutno ništa ne zna. Ja sam imala čast da upoznam prvu ženu, to je Slobodanka Dimitrijević. Ona je majka našeg džezera Krstića, Miloš Krstić. Rođena majka, naravno, ona je svoje prezime zadržala. Ona je bila prva žena koja je letela avionom na relaciji Beograd-Niš. Zamislite. Žena koja je zaista zagledana u kosmos i u, znači, Vasionu na takav način da vam oduzima dah šta je ona meni sve pričala. Zatim Ružica Mitrinović, to je rođena sestra našeg matematičara Mitrinovića, poznatog, divnog, i ceo život su posvetile te dve žene, znači Vasioni. Mitrinovićka je posebno bila jedna onako, kako da vam kažem, temeljna u izučavanju, u beleženju, u putovanjima. Ona se nikada nije udala zbog astronomije, nećete verovati, potpuno žena posvećena tome. A onda imate još jednu vrlo interesantnu, doktor Jelenu Milogradov Turin, koja je bila naš prvi radioastronom, i ona je u Engleskoj dobila tu titulu. A šta je interesantno? Ona je kćerka ruskog belogardejca, izbeglice, koji je došao u Srbiju posle oktobarske revolucije u Kladovu, i danas radi ta, znači, ajde da kažemo, mala industrija koja iz jesetre vadi kavijar. To je interesantno. To je jedini naš pogon kavijara koji još uvek radi u Srbiji. A njen otac je bio osnivač toga, i odnosno kad su pobegli iz znači, Rusije posle oktobarske revolucije, a ona se usmerila ka astronomiji. Ali je vrlo interesantan jedan naš Srbin, Atanasije Stojković. On je neko ko je izučavao Tungusku katastrofu, ako ste nešto slušali o tome, o meteoritu koji je pao, znači, u tom delu Rusije. On je živeo i radio, znači, ceo život u Rusiji, i poznavao se sa Nikolom Teslom i bio vrlo impresioniran svim njegovim otkrićima, i smatra da je tu bilo nekih nedozvoljenih radnji na svetskom nivou.
Pomenuli ste Teslu, u knjizi se pominje Tesla. Kakve on veze ima sa letenjem? Neke misli o ženama ste pomenuli. Kako ste došli do njih?
Pa, znate kako, Nikola Tesla je veoma značajan za vazduhoplovstvo, iako se to kod nas nije potenciralo. Odnosno, on je značajan za ceo naš život. To je zaista jedan svetski genije. Ma ko da ga svojata, on je dete srpskog sveštenika, pravoslavnog, i tu nema nikakve, znači, dileme. Rođen je u Austro-Ugarskoj, to nije bila Hrvatska nikada. To sada što se nešto radi na političkom nivou, ja to ne priznajem. I, znači, interesantan je po tome što je on imao svoju belu golubicu, posmatrao kako je ona letela. On je napravio prvi model aviona koji se danas čuva u Krunskoj, u njegovom muzeju, koji nosi njegovo ime, Nikola Tesla, naravno. A mene je ponukalo to da istražim, zato što su, znate, kružile razne priče o Tesli i odnosu prema ženama i tako dalje. To ništa nije tačno. Ja sam imala čast da razgovaram sa Savom Kosanovićem, to je njegov najbliži rođak, koji mi je mnoge stvari ispričao, objasnio. I Tesla je rekao jednu monumentalnu rečenicu, i mislim da je i u tome genije. On kaže, žene u našim životima odigraju tako velike stvari, podare nam život, režiraju nam život, vaspitaju nas, obrazuju nas, i večito se o nama brinu kao da smo deca, a mi nemamo toliko snage i morala da im sve to vratimo. Ja se klanjam pred svakom ženom. Od žene do majke. Recite, zar to nije predivno?
Fantastično, i znamo njegov odnos sa majkom, da je bio, iako se nisu viđali dugo, da je njemu pozlilo kada njoj nije bilo dobro. On je danima predosećao da će njoj nešto da se desi, prosto to je ta neka veza na hiljade kilometara telepatije, ali ne znam kako bi je nazvali.
I kad je prošla jedna izložba, ako se sećate, bila je i ovde kod nas u Beogradu, 3000 dana sa Teslom.
On je krenuo tog dana, sad sam se setila da se vidi sa njom, pisao je da će doći i tog dana kada je krenuo, on je saznao da je ona umrla.
Da. A ovo je bilo svežijeg, znači datuma, možda nekih tako 2003. do 2006. godine, bila je izložba 3000 dana sa Teslom, koja je pošla iz Vašingtona, obišla sve ove naše prostore gde je Tesla radio, učio, živeo i vratila se u Vašington. I onda su oni za tu izložbu tražili neke novine, da li ima neko nešto novo da napiše, da doda. I mene su kontaktirali ovde udruženje Nikola Tesla. Ja sam poslala nekih 3-4, više se ni ne sećam, teksta o Nikoli Tesli i vazduhoplovstvu. I eto, oni su rekli da su to neki novi moment i dobila sam 2 puta neke srebrne medalje i diplome i veoma se dičim.
Naravno, i treba 540 strana vaše knjige. Ostavit ćemo slušalcima gde mogu da nađu knjigu, u kojoj biblioteci. Pretpostavljam da je knjiga malo skuplja, pa ne mogu svi da je kupe. Kako doći do knjige, Radmila?
Pa ovako, knjiga je, što se tiče ruske knjige, ja bih htela da kažem nekoliko podataka, ako dozvolite.
Naravno, samo da kažemo da je knjiga objavljena na ruskom i da je na toj promociji bio ministar ruske odbrane, čuveni Šojgu.
Tako je. Ja sam u Moskvi imala, u stvari u Rusiji, pardon, ispravljam se, 10 promocija, a ukupno 54 promocije u 12 država sveta. I mogu da kažem da je Rusija odštampala moju knjigu na ruskom jeziku najpre, a onda sam ja upotrebila svu svoju snagu i ljutnju da napravim i moju knjigu na srpskom jeziku. I sama sam sve uradila za svoju knjigu i odštampala je, a u Rusiji je to radila država. I hvala
im. I Rusija je učbenik za vazduhoplovne akademije, da podsjetimo, rekli smo na početku emisije, gde se školuju i piloti i inženjeri.
Tako je. A našu knjigu na srpskom jeziku, znači naši slušaoci mogu da nabave u knjižarama. Ona je vrlo skupa, jer je tretirana kao enciklopedija jedinstvena, zaista. Mogu u bibliotekama, sve velike biblioteke imaju moju knjigu. Radili smo to na otkup, jer je jedinstvena, tako su i sami rekli. A mogu i da se jave meni, ja ću ostaviti telefon vaše redakcije, gde je mnogo povoljniji odnos nego u knjižari.
Hvala vam. Pričali smo sad o heroinama sveta, o vašoj knjizi, o kojoj zaista može da se priča satima, ali da kažemo nešto o vama, i budući da ovo je emisija Beskreni plavi krug, da se bavi i životom naših ljudi u inostranstvu. Vi već deceniju i po živite u Rusiji, magistrirali ste na čuvenom Lomonosovu, živeli ste i u Nemačkoj, u Heidelbergu i Mannheimu, u Londonu, 3 diplome i filozof, prevodilac. Možete li nam nešto reći o vašem iskustvu života u inostranstvu i zbog čega je Rusija pobedila i Nemačku i Englesku?
Pa znate kako, to pitanje može da bude vrlo jednostavno, može da bude vrlo složeno, zavisi sa kog aspekta čovek sve to gleda, ali ako ste pitali za životnog iskustva, ja bih savjetovala mladim slušaocima da nikada nijednu povoljnu šansu ne izbjegavaju. Život sve što vam nudi neće ponoviti, to je jedno. Drugo, koliko ste hrabri, koliko ste spremni na rizik, toliko ćete uspjeti. Bez rizika nema uspeha u svakom pogledu, od finansijskog do nekog, ajde, mirnog života, pod navodnicima. Ja nikada nisam mirno živela. Svi koji me znaju, znaju da sam veliki buntovnik, u pozitivnom, ja se nadam, smislu. Nikada nisam trpela nikakve okove.
Nepravdu.
Nepravdu, ni laž, ni da mi neko priča o nekome. Ja to neću da slušam, apsolutno, dok se sama ne uverim, znate. Svi su ljudi dobri. Treba iz njih izvući dobrot. Znate, lako vam je čoveka osuditi, lako vam je čoveka gurnuti u nešto što nije dobro. Treba iz čoveka izvući maksimum, a svi mi u sebi imamo dobrotu. Samo je ljudi na vreme ne prepoznaju. Ja nisam odavde otišla zato što je meni bilo ovde ružno, tesno i tako dalje. Ja sam samo želela da vidim još. I ja danas želim da vidim još. Ja sam ove godine bila u 7 država sveta. Zato što sam takav tip, takva sam priroda, nemirna po duhu, a moram da vam kažem, na primjer, da vi ste me pitali, ja ću se vratiti na to, nisam ja konfuzna, nego hoću da vam kažem da sam ove godine pozvana bila u Liban. u zemlju koja je potpuno za mene bila nepoznata. Nisam u tom delu sveta boravila, u tom Libanu, nisam boravila, čak ni kad sam pisala moju knjigu, jer je tamo rat, jer je tamo, znate kako, čudne okolnosti, morate tražiti odobrenje, ne puštaju zbog ovoga, onoga. Međutim, oni su me ovog proleća pozvali da dođem, jer su pročitali u mojoj knjizi, pazite, knjiga je na srpskom i na ruskom, još uvek nije na engleskom, ali radi se, jer su oni pročitali u uvodnom delu moje knjige da ja pišem o Baalbeku sa dva A, to gde, koje sam ja, to nalazište arheološko 7000 godina pre Hrista staro, jedina u istoriji označila kao drevni kosmodrom. Jer sam tvrdila da takve monumente od kamena nisu mogle da urade normalne civilizacije. I da ja pretpostavljam da su to bile neke mnogo pametnije civilizacije od nas. I ja lično mislim da one nas gledaju, gospođo Milena, i da kažu šta ovi ludaci dole rade, uništiše se. Jer je nemoguće da je tako davno postojala dizalica koja je mogla da prebaci 800 tona, 3000 tona. Ja sam se slikala kod kamena od 3000 tona, ja sam kao mrav, a on je kao ekran.
Znači? I oni su vas pozvali budete njihov gost, da istražujete i da napišete o tome knjigu.
O tome knjigu. Znate, to je neverovatno. Kako su ljudi saznali? Hoćete mi reći? Znači, treba raditi, treba se baviti pozitivnim stvarima, treba istraživati, treba o svom narodu sve istražiti, valjano, pozitivno, kako treba, ali ni drugim narodima ne davati nikakav manji prioritet u odnosu na uspehe koje su oni postigli.
Vi ste počeli da studirate u Beogradu, a završili ste preko Nemačke na Lomonosovu. Tamo ste sreli divnu profesoru koju je profesorka i možda odatle ta vaša ljubav i evo dan danas vezani ste za Rusiju i živite tamo. Hoće da mi ispričate tu priču.
Pa ja prvo moram malo da vas vratim na taj Mannheim gde mi je profesor bio Noam Chomsky. Svaki student može se diči tim čovekom. To je veliki, znači, slavista, veliki srbofil. On je Ukrajinac po ocu, a Belorus po majci, a rođen je naravno u Americi. I osim toga što je izuzetan filozof i nama, kako da vam kažem, na neki način usadio ljubav prema filozofiji, ja sam ga veoma poštovala. Kad bi se umorio, meni je davao kredu da dovršim predavanja i rekao, vas čeka budućnost. Ja sam veoma ponosna i videla sam se s njim 2006. godine, ako se sećate, kad je on dolazio u manastir Rakovicu, da se susretne sa patrijarhom Pavlom. Taj susret ja vam ne mogu nikako opisati, ja samo što nisam infarkt doživjela. Toliko je bilo dirljivo, toliko divno, kada on kaže, znao sam, pretpostavio sam, rekao sam, znate. I sad, u toj njegovoj, znate, ovaj, filozofiji koja se ne bazira samo na lingvistici, znate, nego i na egzistencijalizmu Sjerena Kjerkegora. Ja sad malo, znate, pokušavam da vam objasnim tu moju neku transferzalu do Rusije. Pa onda vas taj egzistencijalizam uvuče do Dostojevskog, koji je na Kjerkegorevim delima sve to uradio. Evo, 3. novembra podignuta je spomen ploča u Danskoj Dostojevskom, zamislite, koji je dolazio...
Čak je Nietzsche rekao da je to jedini pisac od koga je nešto naučila.
Tako je, i ja mogu da kažem, njegova bolesna smrt i očaj, znate, potpuno vam pokažu šta ne treba da radite u životu. I kad takve neke imate jasne ciljeve, jasno određene puteve, pa vi ne možete da lutate, vas ne može da neko tu u ulici zbuni nekom svojom glupošću i nekim svojom, to vas ne interesuje, to prevaziđete, znate. A kad prevaziđete to i prevaziđete glupost u sebi, vi ne možete više da pogrešite. Razumete me? Onda je, znači, to bila neka moja ideja kad sam, sve to lepo studirala, ponudili mi ljudi, gde biste vi voleli da okončate sve to, ja sam samo rekla Lomonosov. Tamo je bilo teško upisati se. Ruski studenti su po nekoliko puta pokušavali, verujte. Ja sam odmah primljena, dočekali su me divan par Loboškovih. On je bio jedan divan profesor, oftalmolog, a moja Irina Mihajlovna Loboškova je bila divan profesor, znači, fonetike, morfologije, stare književnosti, neverovatan stručnjak, koji su me tako prihvatili da sam ja najmanje bila u tom studentskom domu gde mi je bio smeštaj, znate. Sedela sam u njihovoj kući koja je imala 5000 knjiga, učila neiscrpno njihovu lepotu, gostoprimstvo, ljubaznost, dobrotu. Ja sam upijala jednostavno. I to je nešto što vam u mladosti znate, vetar u jedra. Onda vi morate da vratite na neki način sve to što ljudi u vas ulažu, znate. I moje nadahnuće i veliki moj vetar u leđa jeste sećanje na mog oca koji je uvek od mene očekivao najbolje. I ja i dan danas, bez obzira što imam prilično godina, sve njemu zahvaljujem. Sve. Kad neko veruje uz vas, a to je onaj najbliži, u svakom momentu, onda se vama ništa ne može dogoditi. Znate? Onda živite ceo život da kažete, jao, kako bi bio ponosan na mene. Znate? Ja sam to našla kasnije u Čomskom, u Bugarskom, u mojoj profesorki Loboškovoj. I onda otvaraju vam se putevi da dođete na jednu metro stanicu u Moskvi koja se zove Dostojevska, a iznad te stanice kad izađete tu je muzej i spomen kuća Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, a dole je veliki, ogroman njegov portret u sivom mermeru raznih boja i svi njegova dela, i Idiot, i Braća Karamazovi, i ja ne mogu uopšte da vam dočaram, ja tu mogu da sedim satima. Znate? Zato što to nadahnuće koje Rusi rade u svojoj kulturi, to ne možete nigde naći. To nije malo, to nije fragmentarno, to je u životu, znate. Vi izađete na stanicu Puškinska, vi izađete na stanicu Majakovska, vi izađete na stanicu Čehovska, na stanicu Dostojevska, pa vi možete jedino da budete idioti da sve to ne shvatite koliko je velika nacija kojoj pripadate. Ja sad govorim za rusku omladinu, na primjer, razumete? A vi ovde možete kod nas da vidite, hvala Bogu, pojavili su ovi murali, pa vidimo našeg divnog Nikolića, pa vidimo, razumete, ja to sve slikam, znate, vidimo neke heroje iz Prvog svjetskog rata, ali to bi moralo da bude na jednom višem, patriotskom nivou, da bi čovjek živeo punim jedrima, a ja živim punim ogromnim jedrima.
Sad možemo još jednu emisiju da posvetimo, a bližimo se kraju, odnosu Rusije i Srbije, vi držite predavanja na tu temu, samo ćemo kratko reći.
Evo ja ću sad da kažem jedan plan. 20. ja krećem na Kaliningradski univerzitet, zamislite, koji se zove Emanuel Kant. A moja knjiga počinje,
nevjerovatno,
sve je neka Božja misija, znate, ništa nije slučajno u životu, ja sam ubeđena. I da držim predavanje 10 vekova veza i odnosa Srba i Rusa. Ja tu temu veoma često držim u Rusiji. Znate zašto? Zato što se, ajte da kažemo, dosta toga zna o Rusima u Srbiji, ali se ne zna o Srbima u Rusiji. I ja sam sebi zadala takav zadatak koji nije nimalo bio lak. Samo da znate, tu ne možete da nađete baš sve, ali sam krenula od onoga sata na Crvenom trgu, na Kremlju, znate, koji je napravio naš prizrenac, monah Lazar. 1405. godine na poziv Andreja Rubljova, velikog, znači umetnika, i s njim napravio tri ikone koje se nalaze u Blagoveščanskom saboru u Kremlju. O tome Srbi koji dođu na ekskurziju u Moskvu ništa ne znaju. Znate, meni malo onda to dođe teško.
A da li znaju
teško.
Rusi?
Rusi znaju, nažalost, znate. Pa sve nacije koje cene sebe, cene i druge. To moram da vam kažem. Onda kad počnete da cenite sebe, onda ćete da date i meni poštovanje. Ali ako ne cenite sebe, vi nemate umeća, snage da ukažete poštovanje drugim ljudima. A velike nacije to umeju, znate. I onda kad vi to kažete, oni vas zovu na drugo predavanje, pa na treće predavanje, ali posebno studentima i učenicima. Oni mene pozivaju u srednje škole da ja držim predavanje. To kod nas više nema, apsolutno. Zar nisu naše žene zaslužile, koje su letele, da dođu u naše gimnazije i u naše škole, da i deca vide, pa ne moraju puno, 10-15 minuta da ispričaju neki svoj mikroživot. To bi bilo in vivo, učenje in vivo, jeli? A imamo toga mnogo, ne samo u avijaciji, Imamo naše heroje iz svih ovih minulih ratova, koji su vredni da i deca znaju. A mi gledamo neke druge stvari koje nisu u duhu našeg naroda.
Radmila, zaista mi je veliko zadovoljstvo da bilo što ste gost emisije Radio Beograda 2 i ove emisije, mogla bih satima da razgovaram sa vama. Ostavit ćemo ovu priču srpsko-ruski odnosi i ta predavanja. Vi se vraćate u Rusiju,
tako je.
Tamo ostajete, radite već 15 godina. Kakvi su vaši planovi za budućnost?
Kako mislite?
Da li se vraćate u Srbiju da živite ili ostajete u Rusiji?
Pa, znate, ja nikada ne mogu ništa da vam kažem određeno. Mene kuda vetar ponese, ja tamo odem i nikad se ne pogrešim. Nemam nameru još uvek da napuštam taj lepi posao, a vidjet ću.
Hvala vam puno, gošće emisije Nebeski plavi krug, evo, i može i tako da se zove. Bila je profesor Radmila Tonković, moje ime je Milena Božević-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.